Homme tulevad tööle ja saavad tasu ainult need, kes oskasid täna ohutult töötada. Teised on vigastatud või haiglas. Ohutult töötamine on kasulik kõigile. Vaata juhiseid tööelu.ee. Kampaaniat rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Mehed ei nuta.
Elus on mängu, mängus on elu, aga spordis mehed ei nuta. Unibet, mängijatelt mängijatele.
Mehed ei nuta.
Tere teisipäeva, mehed ei nuta. Eetris, Peep Pahv, Postimehest.
Tervist.
Tarmo Paju Delfist.
Tervist.
Jaan Martinson Eesti Päevalehest, Delfist ja igalt poolt. Peebul ei ole naeratus nädala jooksul näolt ära läinud.
Ja,
Donald Trump valiti presidendiks ja sa oled vist õnne junnis.
Ei, no selles suhtes, et ilusmalt päeva kui see eelmise nädala üks päev, kus toimus kaks suurepärast asja, Trump presidendiks ja Taavi Rõivas kukkus peaministri kohalt. No ilusmalt päeva ei saa nagu olla.
No samas, mul tekis kohe nüüd küsimus, et kui ma lugesin neid kommentaare, esimese kommentaare kui, ja need, vaatasin need õudsaid pilke, kui vaatav, et Trump saabki presidendiks ja kõik mis, et täielik katastroof oli. Hakkasin mõtlema, üks mees, kes on loonud impeeriumi endale, kes on miljardär, kes on noh, oma nii-öelda väikeste kätega üht-teist loonud ja ehitanud ja siis kõik ütlevad, et see on katastroof, kui tema saab presidendiks. Ja siis mingisugune katastroof ei ole see, kui Eesti peaministriks saab Poliit Broiler, kes ei ole sisuliselt oma elus
teinud. Jah, täpselt. Ei, no selles suhtes, mis mind nagu kõige rohkem selle kogu selle asja juures, mulle head nüüd valmistas just see Trumpi võidu juures, on see, et kogu see idiootne nii-öelda peavoolu meedia, on ta Ameerika, on ta see sama, kus me ise töötame, päevalehed, postimehed, kõik see, milline uskumatu üks ühte auku suund oli kõigil nendel väljaannateleks ole ja siis kuidas noh, tegelik elu ikkagi näitas, et noh, ollakse nagu võõrdunud reaalsete inimeste ja reaalsetest arvamustest, et selle üle mul kõige parem meel, et lõpuks ometi võibolla saadakse ka aru. Sama asja on ju teatud ka selle meie selle oma valitsusega, eks ole, et noh, need käärid on ju nii suured, eks ole, ja ka see meedia surve on ikka olnud ühte auku kogu aeg tegelikult.
No minust kõige hämmastavam ikkagi on see meedia meediaks, on ikkagi see, et see ikkagi nagu juhtus.
Ei, see ei ole hämmastav.
No nagu selles mõttes on, et kuidas no, väga paljudes kohtades on jõutud kuidagi sellisesse faasi selle demokraatiaga, et reaalselt sellised mehed, kes valetavad, solvavad, no showmees sisuliselt või Trump, eks ole, et see palju tema impeeriumist on nüüd nagu ise ehitatud ja palju talle kuulub on ka vaidlusalune, aga okei, fakt on see, et mees on kõva olnud ka, eks. Ja. Aga noh, mulle hirmsasti meeldis, kui me spordisaade on ka ühtlasi, siis San Antonio Spursil on selline legendaarne peatreener nagu Greg Popovich, kes ikka aegalt esineb ikkagi väga põhjapanevate avaldustega. Ja mulle hirmsasti meeldis see paraleel, mille tema pärast Trumpi võitu tõi. Ehk siis rääkis sellest, kuidas Trump siis, no fakt on, mees rääkis, mida lihtsalt sülg suhu tõi, paljud asjad, mida võibolla ei mõelnud, võibolla mõtles ka, vahet ei ole isegi, küll solvas mustanahalisi, hispaanasi, latiinasi, mehiklasi, ei no küsimus sealt solvamises, vaid ka reaalselt plaanidest rääkis, mida ta ühe või teise rühmaga kavatseb teha. Naised, geid, need, noh,
mehiklased, no kes
mehiklased ma rääksin, aga puuetega inimesed, nii edasi, et seal tuli nagu, noh, igas rühma peaaegu tuli mingisugused lakse nii-öelda ja Popovich juba hästi ütles, et noh, et see oli selline nagu 8. klassi nagu kiusaja tase, eks ole, ja ütleme, kui su laps sellised asju nagu räägiks, siis sa üritaksid selgitada talle, et nagu, noh, et ole ikka mõistlik ja nii edasi, aga nüüd valiti selline vend president.
No aga vastaskandidaat on veel hullem, näe. Ja veel hullem, kogu see valitsev klann on ju nii palju seda kuradi hullust ja kuradi käkki teinud normaalse inimese silmis. Just. Et siis ongi, siis pannaksegi need siuksed showmehed ja see ongi, ja see on paras nendele kuradi praegustele valitsejatele, jumal tänatud ja tuleks Eestis ka kõik need radikaalid korraks võimule, näeksid kõik need reformarid ja need enese naba imetlejad, nagu on. kõik need nii-öelda see peavoolukuradi poliitikud ja ei ole tähtsad kujud, näeks üks ära, et tegelikult ei ole mitte essugi väärtne, tegelikult, et küüne musta ainult olete tegelikult, nii ongi.
Ja seal on just tähtis, et tõesti Eestis võib-olla hakatakse ka tulevikus valima tegijaid, kes on midagi saavutanud.
Midagi saavutanud, midagi just teinud üldse. Kõik see poliitbroilerdus, no see on nali ju tegelikult. Need ei ole päris inimesed, pole elus mitte midagi teinud.
Kova Clinton on sama
moodi, broiler. Samamoodi, no mis tema elu saavutus on? Presidendi abikaasa olda.
No põhimõtteliselt nii on. Aga
naljavärkitud.
Aga selle juhtu lõpetuseks tahaks öelda, et minu mõelest annab hinnangu Trumpi presidendiks saamisele pangandus. Aktsiahinnad lõppkokkutes kerkisid. Nii et nähaks, et see on positiivne Ameerika majandusele. Ja mis siis alba selles?
Ja mina siis sest ka aru.
On raske uskuda mingisugust nagu ta ei ole mingisugune tsaar seal, ainu valitseja seal ka lõppkokkuvõttes. Raske on näha, et midagi nagu see paanika on ka ikka, ma tean inimesi, kes olid nagu isegi Eestis kus juures, kes olid nagu paanikas, sõna otsus mõttes paanikas pärast seda.
Igast hullusid on, muidugi igast hullusid on, kes on paanikas, aga noh, jah, lasta jääb.
Nii.
Tore on, et nii läks.
Nii, aga asume sporditeemade juurde ja räägime ka presidendi valimistest ja tänase seisuga, praeguse seisuga on Jaak Salumets ainsana Eesti Korvpalliliidu presidendi kandidaat ja kui täna siis kella 17-ks keegi teine avaldust esita, siis ilmselt Salumets presidendiks saabki. Mehed, öelge, kas see on hea või kuidas te sellesse suhtute?
Tähendab, ma ei ütle seda, kas Salumets presidendiks saab hea või halb, et tegemist on legendaarse mehega ja kõik selles suhtes on kõik okei. Ja võib olla ka nii-öelda nagu selline esinduspresident ja siis tal on mingid rahalised toetajad kõrval ja see kõik on okei. Mis mind nagu häirib kogu asjas on see, et kui ei tulegi vastas kandidaati, noh, mis siis on siis? Siis ei teki ju mitte null diskussiooni probleemide üle, null mingit arutelu võitlust. See on nagu kahjulik korvpallile. Ja mis mind häirib veel ise korvpalli ringkondades ka palju liikudes kuuldes, kuidas ikka räägitakse, see on jälle jama, korvpall liitub selle kehvasti. Aga nüüd, kui on aeg nagu oma mingit inimestegi välja tulla, nüüd on kõigil järsku jälle suu vett täis, eks ole, midagi ei ole.
No aga see on ju spordirahvale tavaks.
Ja see on spordirahvale tavaks, see on õige jaan. Nii ongi olnud kogu aeg.
No eks meie ajakirjanduse roll on see teha hoolitseda sellest, et see ei lähe nii, et diskussioon üldse ei ole. Ehk tuleb siis võtta need inimesed, kes noh, Jaaks Alumets ja kõik need inimesed, keda on kiitnud, ehk et senine nii-öelda korvpalliliit, mille suund Salumetsa sõnul on ikkagi üldjoontes väga õige ja kus noh, ei ole mingisugust suuri muudatusi teha vaja, tuleb see sama seltskond ikkagi ju võtta ikkagi, noh, ma ei taha nüüd alvas mõttes öelda pihtide vahele, aga igal juhul pihtide vahele ja hakata seda diskussiooni tekitama.
No jah, aga nad selle peale ütlevad, et kõik on hästi.
No vaatame, millised, ütleme, imalad, nagu ebameeldivalt imalaid avaldusi on tehtud selle aga praeguse kampaania
käigus. Aga sinna on ainus vastus küsida ebameeldivalt vastikud imalaid küsimusi vastu.
Ja eks tulebki hakata küsima, see on ka on see õigus, et see on ainus võimalus praeguse olukorras, aga noh, see kogu see alaliidu poolt käima pandud propaganda masina muidugi nagu häirib.
No aga millest see siis lõppude lõpuks tuleb, et keegi vastaskandidaadiks ei tule? Atso Matsalust räägiti. Oleks ju ka tubli mees
selles siis mina olen Atso otsuses pettunud, kuigi see on muidugi iga mehe isiklik asi ja okei, äri, see on aru, see ta rääkis kogu aeg, et ta see puukeskuse ostmine, et ta oli pruugi aega jääda. No jah, okei, see on aru. Aga samas on teatud sellised ühiskondlikud rollid. Ta teadis, et temaga oli ikkagi suur hulk inimesi nagu arvestanud. Ka ikka korvpallis väga olulised inimesed, klubid suured osad, kes nii-öelda see nüüd praeguse opositsioonis on. No tegatavaks seda ikka kausalt mitte öelda seda kaks päeva enne tähtaja kukkumisteks ole, et ma ei kandideeri. Öelnud siis kohe ära, et ei, et otsige teine vendeks ole. Aga venitada ja siis öelda, noh, see on ka natuke maged.
Aga noh, me näeme ju igal alal, et vastutuse võtmist, noh, keegi ei taha seda vastutuse võtta, et seal kas või praeguses juhatuses ju on Jüri Ratase eakaaslasi ja noh, ka sõpru on seal ja selliseid inimesi, keda me tegelikult tunneme ja teame, et nad oma omadustelt võiksid väga head mitte ainult esinduspresidendid olla, vaid olla ka sellised nagu noh , töömehed seal rohkem , aga noh , needsamad laused , mida sa , Peep , lugesid ja silmas pidasid siin , noh , seda oli näha , et keegi ei taha nagu võtta seda taaka enda peale .
jah , ja sellest on kahju , noh . sellest on kahju , et see seis niimoodi on , et aga noh , rääkides korra Jaak Salumetsast , ega selles suhtes nüüd kogu selle jutu mõte ei ole see , et me oleks nüüd hirmsasti Salumetsa vastu , eks ole .
no küll tahaks temalt kuulda ka
ja reaalset programmi nüüd tahaks
programmi kuulda, mõtteid , mida ta muudab , mida ei muuda , mis on siis hästi reaalselt , ta ütleb , et kõik on väga hästi , ja ütleme , Jaak Salumetsa teades ma ei tahaks uskuda ikkagi , et ta päriselt mõtleb , et kõik on tõesti jube hästi . no Jaak Salumets läbi aegade ikkagi on olnud no, inimene , kes on nii Eesti spordis kui ka korvpallis väga sirgeseljaline , otsekohene ja mees , kes on ikkagi alati vajutanud erinevatele valukohtadele , et ma tahaks väga loota , et me nüüd õige pea näeme juba seda Jaak Salumetsa ka , kui need esimesed piirteated on nüüd kuskile tolm on sinna peale langenud .
no aeg on , mingi kuu aega , eks ole , valimisteni , et selle aja jooksul eks meil tuleb enda siin suur töö ära teha , et need arvamused tahad välja pigistada .
nii , aga sellega
on nii nagu ei saa jätta seda , et ei saa jätta ühtse Venemaa teemat , eks ole , Keskerakonnal nii samamoodi ei saa seda rahule jätta .
nii , kuulame vahepeal reklaami .
mehed ei nuta .
elus on mängu , mängus on elu , aga spordis mehed ei nuta . Unibet , mängijatelt mängijatele .
mehed ei nuta .
jätkame saadet , mehed ei nuta , vahepeal oli äge poliitdiskussioon meil , aga noh , see jäägu selleks . nii , ja räägime nüüd
poliitikud oleme kõvad , lihtsalt selles asi .
poliitikud oleme kõvad , just . nii , kiire vahemäng ja esimene teema , Tiit Sokk , meie kuulus korvpallitreener ja olümpiavõitja , siis kuulutati aasta isaks . et kaks toredat poega üles kasvatanud , kuigi , siin hakati kohe muide niimoodi aasima , et just sel aastal , kui ta ei suutnud ühte oma poega Eesti koondisesse tuua , et nagu ei näidanud oma isalikke võimeid välja , et siis sai nagu aasta isaks , et
No selles suhtes see ei ole nagu näitaja , nüüd on laps juba nii suur ka , et ja mul on Tiit Sokkul hea meel , mina olen Tiit Sokku suhtunud alati ülima nagu austusega ja noh , väga kihvt ja mul tuli suur üllatus , mul nagu ette mingit informatsiooni polnud , et ta seal üldse võiks selle saada , aga mul on alati üks küsimus tekkinud selle aasta isa ja aasta ema nende konkurssidega . Et ma võtsin praegu ette ka , et kas te olete nagu tähele pannud , et üldjuhul ei ole nagu aasta isaks saanud mitte kunagi mingisugune näiteks traktorist Mati või karjak Toomas , kellel on võib-olla seal kuus last ja kes väga hästi nendega hakkama saab , eks ole . ikka on nagu sellised , kuidas ma ütlen , natuke nagu valgete näppude ja valgete kraedega inimesed saavad midagi pärast selle tiitli , et mul läheb alati see küsimus , et mille järgi neid kriteeriumeid pannakse , kuidas see valitakse , see on nagu natuke naljakas , aga see , et Tiit Sokk sai , see on väga tore .
no tema , noh esiteks kui järele mõelda , siis noh , eks see on ju mingi märgiline tiitel , et tahetakse rõhutada võib-olla mingisuguseid omadusi või mingisuguseid
no kus me teame , et seesama
ei , ma ei väida üldse vastu , lihtsalt neid karjakuid lihtsalt võib-olla ei teata , eks ole .
aga see ongi halb , vot see ongi halb , et antakse jälle mingis ühes kindlas mingis võimuringkonna või ütleme , mingis eliidiringkonnas mängitakse neid asju välja , selles on ainult küsimus .
aga noh , see , kui see Tiit Sokku näide võtta , siis noh , siis seal on ju neid märgilisi asju , mida rõhutada hästi palju , noh oma poegade üleskasvatamine , korvpallikooli tegemine tegelikult , mis käis ju ka läbi selle , et oma poegadele pakkuda see võimalus ja tema eakaaslastele ja selle käigus on antud ju tohutu panus ikkagi mitte ainult Eesti korvpalli , vaid üldse , et meil oleks noori tublisid inimesi .
on ta olnud nii-öelda nagu teine isa seal sadadele , eks ole , selles ei ole absoluutselt
nagu,
mitte mingi küsimus .
ja nagu näha oli seal tema olekust ka sellel üritusel , mida ma otseülekandes ETV-st vaatasin , siis mis seal salata , tundus , et läks hinge rohkem kui olümpiavõit isegi .
no ilmselt
küll . aga eks elus ongi ju palju tähtsamaid asju kui olümpiavõit .
jah .
nii , vahetame teemat , aga jääme korvpalli juurde , Eestis dopinguga vahele jäänud Läti korvpallur Krister Seidaks eirab karistust ja mängib USA üliõpilasliigas ja kui ma lugesin seda uudist , mulle jäi ausalt öeldes ikkagi päris segaseks , mismoodi see võimalik ikkagi on , et kuskil on mingi üliõpilasliiga
aga see on ka mingi nalja üliõpilasliiga
no, ju . noh , ta on nagu reaalne liiga ikkagi ja kui ma õigesti mäletan , siis ka meie Eesti korvpallurid , hiljem isegi koondises mänginud korvpallurid on selles liigas mänginud , Leho Kraav näiteks . et see ei ole mingisugune , ma ei tea , mis see meil on siin Eestis siin , ma ei tea , amatöörliiga , Tallinnas mängitakse malli näiteks , see ei ole see liiga , et see on ikka päris liiga , päris ülikoolid mängivad seal .
ei no jaa , aga ameeriklastel on ju üldse see suhe dopinguga on , on nagu on ja
guugeldada ei oska või ?
ei , ei no mis mõttes guugeldada , miks neid peaks häirima see , et mingisugune lätlane on kuskil jäänud mingisuguse dopinguga vahele ? Neil on vaja mängumeest ja võtavad selle mängumehe
see asjad on kahe otsaga on see asi tegelikult . okei , ma saan aru jah , et peab olema printsipiaalne ja kõik ja see on tore , aga teisalt jälle , no mis see meid nagu torgib , et ta seal mängib , näe mis siis ? ei no, ma ütlen , no mis siis , ma ütlen , see on nagu teise , see on nagu teise küsimus. Süsteemi asi .
ei mis teise süsteemi , maailma korvpall , maailma sport on üks süsteem .
jah , kas aga mina ei näe siin , mina ei oleks seda teemat üles tõmmanud ausalt öeldes .
ei no aga Peep , kas teistel aladel võib ka , tähendab ühesõnaga dopinguga vahele jäänud suusataja võib Ameerikasse suusata minna , Ameerikas , Kanadas
või jalgpallur minna USA-s enda jalgpalliliigasse mängima .
kui see on mingi marginaalse , mingi regionaalne , mingisugune liiga , no mis las ta mängib seal , mis vahet seal on ? tegelikult . ta kuskil ju , ütleme siin rahvusvahelisel areenil , ta ei saa ju areenile tulla , no see on nagu selge .
ja kergejõustiklased võivad ka niisuguseid väiksemaid maratone võivad joosta , aga noh , suure maratoni mitte .
no rahvamaraton võivad nagunii joosta , kui ma olen dopingu vahel , siis ma tohin siia rahvamaratonile minna , ikka tohin .
ma ei ole kindel selles .
ma ei ole ka kindel selles , miks neid rahvasportlasi ka vahel siis testitakse . ikka selleks , et kui nad rikuvad reegleid , siis karistada neid .
noh , põhimõtteliselt jääd vahele , siis jääd vahele ja kõik , kaks aastat oled spordist eemal , punkt .
nii , aga no igast totrusi toimub ka Eestimaal ja Nõmme Kalju jalgpallimeeskonna siis nii-öelda duubelmeeskond langeb esiliigast aste madalamale , kuna kasutas üleminekumängus põhirivistuse meest Hendrik Pürgi , kes siis oli nagu piisav , noh nagu rohkem mänginud põhirivistuses , kui sellises mängus mängimiseks oli lubatud . no mulle isiklikult selle üle on väga hea meel , sest minu noor reporter Siim Kaasik , kes mängib selles võistkonnas , kes nendega kohtus , muuseas seal ka värava 5-2-1 , siis selle , noh , ma ei suuda öelda see Tartu meeskonna nime , kellega nad mängisid .
ühesõnaga
tartlased , no Tartu värk . viis 2-1 ette , nad kõik 2-3 kaotasid selle mängu , aga tema saab nüüd esiliigasse , et noh , minu toimetuse mees , olen rahul . tore on , et Nõmme Kaljus on niisugused niisugused tuhajuhanid .
ma ei tea , ma täna hommikul lugesin seda , mõtlesin , et Tartu JK Velko , selline äge nimi on , aga lugesin seda ja mõtlesin
ja muuseas üldse meie Postimehega täiesti head seotud , Kadi Parts on muuseas seal üks peaasjaajaid minu , ka teine noor reporter .
et niisugune tunne , huvitav , äkki nad tahtsid meelega kukkuda aste madalamale , et see tundub ju täiesti jabur eksimus .
ei kuule .
jälle , taaskord . aga
kas mitte Nõmme Kaljul pole korra niisugust asja juhtunud juba ?
just , et ei ole , et tuleb üleminekumäng , mõtleme , oh , võtame põhisatsist nüüd selle venna ka appi endale . aga kuskil on ju mingid eeskirjad , kuskil on ju mingisugune liiga juhend .
Kuule , kas sa panid tähele ,
et keegi on mingit juhendit kunagi lugenud või ?
sa ei loe nende noorte liigade juhendeid , kus sa mängid ?
ei .
kursis oled ometi ?
ma vaatan nad seda , et mismoodi võistlussüsteem on , muu mind küll pole huvitav .
nii , kuule , sellega jutuajamised seks korraks läbi ja kuulame uudiseid .
siis jääme ootama , Peep , anna igaks juhuks see juhend kas või mulle , ma loen läbi igaks juhuks , et siis saan aidata sind .
mehed ei nuta . elus on mängu , mängus on elu , aga spordis mehed ei nuta . Unibet , mängijatelt mängijatele . mehed ei nuta .
jätkame saadet , Peep Pahv , Tarmo Paju , Jaan Martinson . Peep , kirju on sul meeletult palju .
palju on muidugi selle jalgpalliga seoses , me nagu mõned niisugused nüansid toome siit välja , me jalgpalli teema toob iseenesest arutlusele siin neljandas ehk viimases teemaplokis , seal me lööme ka selle asja nagu pihuks ja põrmuks , aga siin on nagu huvitav statistika on ühes kirjas välja toodud , et näiteks Eesti jalgpalli noortekoondised ei suutnud 2016. aastal oma vanuseklassi EM-valikmängudes võtta ühtegi võitu ega viiki . 10 kaotus ning väravate vahe 4-37 , väga , väga ilmekas näide , eks ole . Ja kui lisada juurde siia kõik noortekoondiste mängud , noh , mis ei ole ka valikmängud , siis 38 mängust võideti 3 , lisaks mõned viigid , ja need ka endiste liiduvabariikide vastu , et siin noh , eks see näitabki ära paljus ka meie selle jalgpalli probleemide tagamaad , et kui noorte hulgas ka midagi ei tule , no siis ongi nagu raske loota , et meestekoondis teeks tegusid , kui on vaja mingit põlvkondi vahetada , mida iganes .
kusjuures need noored , kes siin jätkuvalt ketukaid saavad ja kui me tõesti neid seise vaataks , siis need oleksid ju ka 0-5, 0-7 ja nii edasi , nii edasi . Need on ju need , kes , mehed , kes peavad nüüd praeguse põlvkonna varsti välja vahetama , mille pealt nad tulevad , pole võidu maitsetki tunda saanud .
jaa , ja see on ju hirmsasti , mis see probleemi sügavam pool on see , et see on ju väga kõvasti nagu kultuuri , spordis on nagu kultuuri küsimus hästi suur . miks Leedu korvpallurid tihti igas koosseisus peaaegu mängivad ikkagi mingisuguse taseme alati välja , pigem põruvad hoopis teinekord , kui neil on kõik paremad kohal ja siis kuidagi asjad vussi lähevad . ongi mingisugune nagu selline kultuurikiht , mis tuleb nagu iga noore korvpalluri veres nagu kaasa , et nad mingil levelilt nende ambitsioon on ikkagi alati mängida kulla peale ja noh , siis halvemal juhul kukuvad viiendale kohale umbes . See tegelikult isegi , jään küll korvpalli juurde , aga minu arust oli see miski , mis tekkis näiteks Tartu Kossu satsilisega eurosarjas mingil määral siin mõnel hooajal , et ükskõik , mis seis oli , ikkagi nagu mingis faasist vedasid ennast ikkagi kuidagi nagu välja . ja noh , Eesti võrkpallurite kohta võib ka , ma arvan , seda öelda juba , et seal on ka tekkinud see mingisugune niisugune nagu noh , võitja kultuur mingil tasemel vähemalt .
Raivo küsib meilt muuseas ka huvitav küsimus , et kes teist
kolmest ja vabandust , jälle Kossu juurde , aga sellest on palju räägitud ka nende noorte puhul , kes meil mängivad ju meistriliigas , et seal tekib selline nagu kaotamise noh , niisugune nagu harjumus väga sügavale juurde nendele .
Raivo küsib , et kes teist kolmest näitab üles selgroogset jah , tegelast ja ütleb otse välja Pohlaku kehva juhtimise tänase Eesti jalgpalli taseme , kuhu oleme jõudnud 2016, et see on siis Pohlaku kehva juhtimise tulemus . no ma arvan , et me mõnes mõttes oleme seda siin saadete jooksul ka varem nagu välja öelnud tegelikult , et asjad ei ole ju päris korras .
Ja kusjuures ma ei taha kuulda sellist juttu , nagu sealt Jalgpalliliidu poolt oli tulnud , et Jalgpalliliidu asi on administreerimine , nemad ju otsest tööd ei tee , eks , et noori mängijaid kasvatavad üles ju treenerid , klubid ja kõik , et Jalgpalliliidul pole siin pritšom , et nemad taandavad nagu sellest endast , aga minu meelest tuleks ikka just , nemad peaksidki selle süsteemi looma ja poliitika paika panema , et kuidas meil tuleks , kui meil on tulnud Mart Poom väga kehvadest oludest ja kui meil on tulnud Ragnar Klavan kuskilt tõesti noh , ka Viljandist , eks , ja jõudnud nii kaugele , siis miks teisi ei ole tulnud ? Mille poolest siis nemad nii erilised olid , mille pärast nende meeskonnad siis nii erilised olid ? on küll võimelised Eesti mehed jõudma kuhugi kõrgele-kaugele . Ja nüüd tulekski süsteem paika panna , et Klaavaneid ja Poome tuleks rohkem , väga lihtne .
kusjuures imelik ongi see kõige selle juures , et noh , et tehtud on ju tegelikult ju tohutult , seda ei saa ju eitada , noh , vaadates harrastajate arve , mis iganes , noh , tehtud on ju tohutult , panustatud on ju tohutult , mingid süsteemid on loodud tohutult , inimesi on ju tööle võetud ka võrreldamatult rohkem , kui ühelgi teisel alal , need võimalused on nagu võrreldamatult täiesti . aga kuskil ikkagi on mingisugune süsteemne viga nagu sees ja mitte ainult selle juures , et nüüd rahvusmeeskond kaotab suure skoorilise .
Tarmo , aga saad aru , nagu meile eile jalgpallurid mulle väitsid , eks , et Eesti jalgpall ei võrdle ennast korvpalli , käsipalli ega võrkpalli ega kergejõustikuga , vaid ta võrdleb maailma jalgpalliga ja seal me oleme tõesti maailmast maha jäänud , meil ei ole sisehalle , nagu on Islandil , meil ei ole tõesti niivõrd palju raha , meil ei ole nii head turniirisüsteemi , meil ei ole nii häid treenereid ja kõik see
no,
kõik kokku .
ma siis ütlen vastu , võib-olla just peaks ennast näiteks Eesti võrkpalluritega rohkem võrdlema , mitte siis ainult võrdlema ennast muu maailmaga .
Nii.
Aga üks kiri on tulnud
seal siia. Seal ei ole, Pohlak pakkus välja ühe idee ju nüüd , et kuidagimoodi võiks päästa meid see , et aastaks 2020 oleks kohalik liiga täisprofessionaalne . Ma ei tea , kohalik võrkpalliliiga noh , on nagu minimaalselt professionaalne ikkagi . okei, on osad klubid , jaa okei , see on liialdus , aga ikkagi noh , pool heal juhul on professionaalne , rohkem kindlasti mitte ja kogu see tugevus põhineb ju samal , mida jalgpall on üritanud kogu aeg teha , et ikkagi püsiks see ambitsioon siit võimalikult kiiresti välja minna andekatel jalgpalluritel , aga ei tööta .
no et ei läheks liiga jalgpalli keskseks , mille jalgpalli peale tuleb , siis üks kiri on ka korvpallist tulnud ja Anton küsib , et kas Korvpalliliit peaks tegema mingisuguse eelvaliku , milliseid klubisid lubada eurosarja Eestit esindama , et Tallinna Kalevi , ehk siis Väikese Kalevi mängud eurosarjas on ju tegelikult häbiplekk Eesti korvpallile ?
noh , mis nad nüüd nii häbiplekk on otseselt , noh , kui ma ei usu , et keegi vaatab seda niimoodi , aga isiklikus plaanis , ega ma väga hästi ei mõista küll , miks TLÜ Kalev läks mängima eurosarja .
nojah , see on nagu mitme otsa
oleks selles meeskonnas mängijaid , kelle pärast seda teha individuaalses plaanis , tulevasi koondislasi , andekaid noori , kellel seda kogemust kuidagi vaja oleks , aga me räägime ikkagi meeskonnast , kelle põhituumiku moodustavad A legionärid, kellest nüüd on küll suuremas ära saadetud hooaja alguse jooksul, ja B siis ikkagi mängijad, kes noh, on seal juba 30. alguses pigem ja kelle koondise ajad episoodiliselt mõnel on olnud, on kindlasti möödas.
Algi mausalt muidugi nii katastroofilist eurohooaega nagu tänavu Eesti klubi korvpallis. Ka nagu ei mäleta, kui okei, jätame selle Tartu meeskonna see meistrite liiga kvalifikatsioonimängud ja need kõrvale, siis nüüd oma eurosarja alagrupist terendab nagu 0-8 praegu kahe satsi peale kokku, mis on nagu ikkagi mis on ikka tõesti, tõesti piindlik, võib seda sõna kasutada.
Jah, ja ma pean tunnistama, ma ei ole nii halba korvpalli elamust ammu saanud, kui ma sain eelmisel nädalal Tartu mängust võõral väljakul. Et see tõesti nagu võttis samm-sammult nagu tuju ära, mis moodi see mäng nagu anti lihtsalt ära, mis suguseid eksimusi mängid tegid, mis moodi anti palle lihtsalt vastastele ja mis moodi lõpus ei suudetud taaskord ikkagi nagu, noh, tegelikult ei olnud nagu võimekust mängu võita ka lõpus selles meeskonnas ja nendes mängijates. Seal oli kolm varianti lõpus rünnata, kaks või kolm varianti lõpus rünnata veel, ühega oldi ees, võita oli vaja vähemalt kahega, ja kolm varianti oli veel lõpus võimalust rünnata, initsiatiiv kõik oli Tartu käes juba.
Näe, aga see näitab, et seal reaalselt ei olegi praegu seda taset nagu selles meeskonnas ja sellega tuleb paraku selle vaja leppida, et asjad nii on.
No nii, oleme nüüd kirjade rubriigi väga pikaks venitanud ja räägime nüüd muust ka natukene. Ja viimasel ajal on Eesti spordialaliidud süüdistanud väga kõvasti Eesti olümpiakomiteed erinevatel põhjustel. Just see, et EOK ei anna enam seda raha, mis ta on varem annud. Näiteks Maadlusliit ja Judoliit loobusid peatreeneritest, kuna EOK ei maksa neile peatreeneri palkasid kinni. Ja sama oli ka kergejõustiku probleem, kuna EOK võttis palgalt maha siis kuus olümpial käinud kergejõustiklast ja põhjendad seda sellega, et neil ei ole võimalik tõusta järgmisele ehk B-tasemele, ehk siis olümpial või maailma meistrivõistlustel 10 või 8 sekka pääseda. Et minul tekib küsimus, kas alaliit ikka ei peaks ise nagu muretsema oma peatreenerite eest ja oma stipendiumite eest?
No mul on selles suhtes, jah, ma arvan, mul tundub, et ma praegu nagu Irmuga natuke kuulas, mis sa rääkima hakkad, aga tundub, et me oleme ühes paadis, et minu olis siin nagu nuriseda millegi üle, siin küll praegu ei ole. Et tegelikult on küsimus selles, et kui sul on, kui EOK-l on raha hulk, ütleme, see kindel, eks ole, siis loomulikult on mõtekas jagada seda raha A nendele, kes on tipus, et nad sa püsiksid, B nendele, kelles nähakse reaalselt võimalust see tippu tõusta. On olemas mingi selline mass sellised tublisid sportlasi, eks ole, kes tõesti on võimelised tegema olümpiamängudel ja maailma meistrivõistlusel saama seal kohti alates, ma ei tea, 16 kuni 30, eks ole. See kõik on tore, aga kas need peaksid olema riigipalgal? Ei, see on nagu nüüd juba alaliidu enda asi, et neil oleks need sellised sportlased olemas, mis tagaks selle ala nagu laia põhjalisuse ja alaliit ei saa loota ainult EOK-st tule rahale, et siin ikkagi tuleb paratamatult neid toetajad leida on muidugi üli raske ja praegu iga kuuga või iga aastaga läheb see aina raskemaks, see on ka selge, aga noh, ega kõik EOK kõikide sportlaste ja treenerite palkist ka maksta ei saa, see on ka selge.
No, kust te punaseks teha korra kuulajatele, siis peateema on ju selles, kuidas ütleme siis madalama toetuse sportlaste osas on EOK jätnud ikkagi nüüd väga palju nagu sellist subjektiivsust mängu, eks? On ikkagi nagu inimesed, kes otsustavad, mitte ei otsustata mingisuguste konkreetsete tulemuste järgu, mille järgi kannatavad siis sellised 30-le lähenevad või juba ületanud sportlased, kes võib-olla jah, nagu sõtsid, suudavad saada, ma ei tea, 9. või 12. kohti suurvõistlustel.
Ja kus juures teine asi, mis
ära eelistatakse siis noori pigem.
Ja teine asi, mis ära unustatakse selle peatreenerite puhul on see, et EOK ju maksab hoopis kinni isiklike treenerite töötasu.
Ja mis on õigem.
Ja mis on ka märgatavalt õigem ja tegelikult noh, siin paljud alaliidud hoiavad oma suud väga kinni selle peatreeneri koha pealt, kuna nad saavad tegelikult kogusummas raha rohkem. Oluliselt rohkem. Ja, just, jah. Ja see, et kas on peatreenerit vaja või mitte, peatreener on tõesti alaliidu enda otsustada.
Natukene haakub see teema või õigemini päris palju isegi järgmise jutupunktiga, ehk siis meil on suusa hooaeg ukse ees kõikidel suusaaladel, kaasa arvatud murdma suusatamine, aga suusa sõda samal ajal kestab, ehk siis Tiim Haan ja vägikaika vedu suusaliiduga, suusaliidu kuidas ma ütlen, pakutavate, nõutavate lepingute pärast sportlastega, millele siis Tiim Haan ja liikmed keelduvad alla kirjutamast ja kui nii edasi läheb, siis võib-olla oleme silmitse seisuga, et polegi suusatajad starti panna MK-etappi.
No selles suhtes päris nii ei ole, et kedagi ikkagi on, et kõik ei keeldu, aga Tiim Haanja vennad küll keelduvad ja tegelikult minu arust siin tuleks...
Minu arust tuleks see leping nüüd ikkagi avalikuks teha.
Tuleks natuke väike samm ka tagasi võib-olla võtta mõlemalt pooltaks. Võib-olla on ka sportsid liiga jäärapäiselt võtnud seda, et ei, aga teisalt jälle muidugi alaliidu poolt suruda peale mingit lepingut, mille sportlased selgelt on vastu, siis ähvardab meil asedeid võistlema. Mis siin nagu oluline, sportlane teeb trenni, peab saama võistelda. See ei ole nüüd küll mingi kriteerium, et me selle pärast ei lase neid MK-etapil startid, nad ei ole meiega mingit jaburat lepingut.
Nagu minu arust vähemalt avalikult ei ole sportlased ka nagu väga suutnud selgitada, mille vastu nad seal tegelikult on.
No nii palju...
Tundub see ka rohkem nagu jäärapäisus ja mingisugune ajaloolise taustaga kemplus pigem.
Ei, no põhimõtteliselt nad selgitavad väga selgelt, et Suusaliidul ei ole mitte mingisuguseid kohustusi.
Konkreetsemalt paluks.
Jah, ei, no see ongi. Seal ei ole Suusaliidul ei ole ühtegi kohustust. Tähendab, et saadetakse MK-etappidele suusatajaid vastavalt võimalustele. Kusjuures viis Tiim Haanja liiget peavad ise täies mahus kinni maksma oma sõidud MK-etappidele pluss oma määrded ka veel ja kõik muu säärane. Et miks teile on tegelikult seda suusaliitu
vaja? Siin on see küsimus, et kas kõik need viis Tiim Haanja liiget üldse koondisse mahuvad reaalselt?
No praegu igal juhul...
Ei, praegu tundub... ei olegi koondist olemas.
No praegu sprindi koondist...
Kuigi tegelikult, kui vaadata need FIS-punkte, siis neist tegelikult ju ei täitugi kõik need ära. Et sellest
no Kein Einast minu mõelest, kas tema on täitnud, ei ole. Ei, aga seal on see, et sa pead vastavad FIS-punktid üks kord viimase kalendri aasta jooksul saama. Et seal tegelikult on, no seal vist Triin Ojastel on vist probleem.
Seal võistusin ära täit.
Ei.
No kindlasti on ka punkte, mis on sellised nagu rutiinsed punktid ja kohustused, nagu dopingureeglite järgi.
No,
ja
see on...
Mis asjad. Aga ma ei näe küll, minust Tõnu Seilil oli väga hea variant, tehke see leping avalikuks, siis nagu teame ka, millest me räägime.
Just, aga vahepeal kuuleme reklaami.
Mehed ei nuta.
Elus on mängu, mängus on elu, aga spordis mehed ei nuta. Unibet. Mängijatelt mängijatele.
Mehed ei nuta.
Nii, mehed ei nuta jätkab saadet, oli jälle tuline diskussioon.
Ma olen, kui tähemärgid kokku lugeda, siis pauside ajal on ilmselt tulistatud neid välja täna rohkem kui saate ajal.
Nii, ja meil on siis neljanda osa ainus märksõna on 1-8. Mis tähendab siis, et Eesti jalgpallikoondis sai 1-8 pelgelt tappa ja ma kohe ütlen oma...
See ongi paslik, võib-olla nüüd vait oli ülenud
8-6. Miks tähendab minna nagu natukene...
Aga kes käsi püsti, kes vaatas seda mängu?
Jah, paraku.
Kahjuks.
Kolm
ei,
kätt.
Ei, oodake, aga mul oli hea, sest pühapäeval oli Ameerika jalgpalli voor ja ma keskendusin sellel silmanurgast, vaatsin Eesti jalgpalli ja
küll pean tunnistama.
Küll tunnistan,
ei, mina algus esimese poole vaatsin väga korrektselt ära. Küll tunnistan, et kõiki väravaid otsa ei näinud.
Ja no ma ise
arvan... Pärast seda nägin kõiki.
Nii, aga mind hämmastab see, et...
Käisin hakkame... korra vist köögis ja oligi kohe ühest oli ilma.
Mind hämmastab natuke see, et kohe on mingisugune kriisi koosolek kokku aetud ja kõik. Kulge kullad vennadeks. Me saime Bosnialt 0-5, me saime Portugalilt 0-7, nüüd saime 1-8. Mehed on meil ju samad. Tarmo, ma lõpetan juttu. Vaata, kes sa rääksid? Karol Mets, kes ma nii täpselt ei vaadanud, et kes põhimõtteliselt eriti sööta ei suutnud oma mehele, tegi seal väga palju vigu. Me istume nüüd selle kriisi koosolek ära. Kas seda pärast seda hakkab Karol Mets paremini söötma?
Karol Mets ilmselt ei hakka paremini söötma, aga ma eeldan, et kriisi koosoleku nagu ainus mõte ei ole ikkagi arutada seal koondise taktikat ja mingid asju, vaid mõeldakse nagu laiemalt ikkagi.
No aga see koondis mehed
jääme korraks selle mängu juurde, et selles suhtes muidugi oli õigus ka nii nagu Martin Reim peale mängu ütles, et ta ilmselt lõikas natuke näppu ja sellegi see, et seal mingit nagu sellest liigset optimismi ja hullust selles mänguplaanis oli.
Eriti Belgia vastu, eriti kes on, ma ütleks maailma ja. Ikkagi mingi toppu
ja viis sätsed. Kui vana betoon kaitse austaja leian, et siin oleks pidanud minema kas või tead 7 kaitsega, eks ole, põllule ja seal hoidma seda seisu. Et seal nagu nii üles minna, nagu ma täna rääksin ühe nii-öelda jalgpallispetsialistiga ka teel tööle telefonis ja ta meenutas ka, kuidas see neljas värav Eestil löödi, et kuidas Belgia ju kutsus meie mehi nagu peale, no seal ju see väravat lõi ju Belgia värava ees, siis praksid pikki värava joond selle söödu ja sealt avati kohe ja me olime nagu nii nagu sõel
või no kärpsed mehe peale kohe jooksis, eks ole, moosi peale.
Me tulid peale ja Boltkiel on kaitset olemas, et see oli kõik ju nende poolt ju välja mängitud ja see liigne optimism muidugi maks kätte, et seda tuleb küll arutada, et no päris hulluks, nüüd ma saan aru, meelib inimeste see ründev jalgpall ja kõik, aga no hulluks ei saa ka minna, et sa natuke pead ikka nagu aduma ka, mis kelle vastu sa mängid ja mis mängu sa mängid.
Peep, aga mis vahe, meil... kui me oleksime saanud 0-5 päe, no? Jaa, aga... Oleks suur vahe olnud või?
No ikka on, ei kusjuures ongi minu arust vahe, et noh, seda enam, et ega meil ei ole selle kaitsega nüüd viimasel ajal ka umbkaitses olles nüüd nagu väga hästi need asjad olnud, et enne tuleks see pool korda saada ja siis minna ilmselt rohkem ründama. Mulle kõige rohkem nendest järel kommentaaridest meeldib, mul nüüd on välja andet sassis, kus ma seda täna lugesin, äkki oli postimes Marek Lemsalu lause, aga võibolla ei olnud ka.
Lemsalu lause tõid meil küll.
Just, kus ta rääkis ikkagi, et ütleme, hiljemalt seisul, kus kolm on ära löödud, oleks pidanud ikkagi nagu selgelt muutma seda taktikat ja võtma selle sihi, et okei, nüüd me rohkem ei lase. Nüüd me nagu piinik...
Eriti kui üks on veel vastu löödud, eks ole.
Et nüüd me enam piinikumaks seda asja minna kindlasti ei lase, et, seda, et see ei ole lihtsalt, me ei lase seda teha. Aga pigem läks asja hullemaks.
Pigem ongi küsimus on selles, et mis praegusel koondisel jääb kõvasti puudu, minu ka see mentaalne või vaimne pool, et seal see, okei, seal võibolla see 3-1 peal suveti see pool, aga normaalselt lõpuni mängida, aga tuli veel see neljas, no siis oli juba vaimne lagunimine nagu täielik.
No Portugali vastu oli see sama.
Ja sama asi, eks ole, lõi välja. Et vot sellist asja ei tohiks tegelikult professionaalsed venandel lubada, et nüüd läks ja nüüd, oh jumal, nüüd, mis me nüüd teeme, tead, kitkume juuksed ära ja ärme üldse ära mängi edasi seda mängu, no see on nagu nadid.
No kaheksas oli ju üks ajalu piinlikumad ära.
Yeah.
No jah, sama selle eile ühe jalgpalli asjatundjaga rääksin, tema ütles ka seda sama, ütles, et varem me oskasime vähem, aga tahtsime rohkem. Nüüd noh, oskused, kas on nüüd paremaks läinud või midagi, aga seda tahtmist seal väljakul enam ei ole. Muide, ja teine asi oli, üks mees just küsiski, et kuulge, et kas meie Kostja Vassiljev üldse oli väljakul ja siis, et ta pidi pärast mängu vaatama galerii läbi, ütles näed, jah, vend jooksis väljakul, et ta põhimõtteliselt silma nagu ei jäänud, eks ju.
No ütleme selles mängus... No sellistes mängudes on tal ka raske silma paista, aga olge mausad, et ühe briljantse söödu andis, millest oleks pidanud värav tulema siiski.
Aga see olukord, kus seda värav, ma saan aru, sa mõtled, see ära olukord, kus ühel oli seal, noh, ka see iselemas väga selgelt muidugi seda meie hetke olukorda, eks ole, et seda, kus ei suudetud absoluutselt seda, ei palli töödele, ei mingit normaalselt tööki kõmmit kuskile taevasse, tead, noh, see iselamsuks seda, aga ma ütlen veel, et ega meil midagi teha ei ole, on need venad, kes on, ega meil praegu mingid paremad, meil kuskilt peale ei tule. Et nüüd on põhiküsimus on ikkagi treeneritele see, et nad peavad leidma selle psühholoogilise võtme, et see meeskond ei kukuks vaimselt kokku. Võibolla kaasama tõesti selle psühholoogi asju, aga see on nagu võtme asi, et noh, mingil tasemele mehed ikkagi mängid oskavad, seal nad ju oma klubides näitavad.
Aga võt seda mentaalsust just, mida me oleme näinud, ma ei tea, Islandi jalkameestel või suvel korraks isegi seal kossukoondises või noh, mingit sellist mentaalsust, kuidagi nagu napib. Selle tõestus on need samad olukorrad, mis seal esimestel sekunditel juba juhtuma hakkavad.
Ja 17 sekundiga oli esimene nurgalöök juba vastastel.
Meie alustasime lahtilöökel.
Just, täpselt. Nii, aga sellega on meie saade läbi, kuulake meid nädala pärast ja nautige talve.
Mehed ei nuta.
Elus on mängu, mängus on elu. Aga spordis mehed ei nuta. Unibet. Mängijatelt mängijatele.
Mehed ei nuta.